Thank you, Young Women Choir.
Maraming salamat, Young Women Choir. Napakagandang awit.
I am grateful for our Savior.
Nagpapasalamat ako sa ating tagapagligtas at sa paanyaya sa ating lahat na lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Sana ay masabi ko sa inyo ang ilan sa mga iniisip ko at nadarama tungkol sa pag-alaala sa Kanya, pagsisisi at pagbabago. Sa palagay ko, mas maipapahayag ko ang nasa puso ko sa pagkikwento sa inyo tungkol sa tatlong kababaihan at pagtalakay sa ilang aral na natutunan ko mula sa kanilang mga kwento. Sisimulan ko kay Ruth May Fox na pangkalahatang pangulo ng Young Women maraming taon ang nakalilipas. Naglungkot siya sa tungkuling iyon hanggang sa edad ng 84. Pinanganak si Sister Fox sa Inglaterra at noong edad 13, halos maglakad siya patungong Salt Lake Valley kasama ang isang grupo ng mga pioneer. Namatay ang kanyang ina noong sanggol pa lamang siya, kaya't ginugol niya ang unang 12 taon sa kanyang buhay na nakikitira sa ibang pamilya. Siguro ay mahirap siyang alagaan dahil ang tawag sa kanya ng lola niya ay salbahing bata at ayaw siyang alagaan ito. Sa huli, nag-asawa si Ruth at nagkaroon ng 12 anak. Ibinahagi niya ang kanyang matibay na patotoo sa kanyang mga anak at itinuro ang mga aralin sa ebanghelyo habang siya ay gumagawang katabi nila. Subalit inamin niyang minsan ay tumatanggap ng mahigit na disiplina ang matatandang anak dahil mabilis siyang magalit at hindi bumibilang hanggang 10 kapag ginalit siya. Pinagsikapan niyang mabuti na madaigang kahinaang ito at nakilala nga siya sa kabaitan ng kanyang puso at paglilingkod sa iba. Nabuhay si Sister Fox hanggang sa edad na 104. Sa mabahaba niyang buhay, naranasan niya ang maraming kagalakan at mahirap na pagsubok at itinuro niya ang buhay na gahatid ng ilang mahirap na aralin. Ang pinakamatitibay na halaman ay hindi lumalaki sa greenhouse at ang lakas ng pagkatawa hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga problema. Noong isang taon, inakyat ko ang Independence Rock sa Wyoming para makita kung saan inukad ni Sister Fox ang kanyang pangalan sa edad na 13 nang maglakbay siya patungong Salt Lake Valley. Halos nabura ito ng klima sa nagdaang 104 na taon. Gayunpaman, nabasa ko ng bahagya ang Ruth May 1867. Gusto ko pang malaman ang tungkol sa dakilang leader na ito at disipulo ni Heso Kristo na nagsikap sa buong buhay niya na pagbutihin ang kanyang sarili at ang kanyang kausawikain ay ang kaharian ng Diyos at wala ng iba. Ang kasunod na kwento ay tungkol sa isang babae na tatawagin kong Mary. Anak siya ng matatapat na pioneer na nagsakripisyo ng husto para sa ebanghelyo. Ikinasal siya sa templo at ina ng 10 bata. Matalino siyang babae na nagturo sa kanyang mga anak kung paano manalangin, magtrabahong mabuti at mahalin ang isa't isa. Nagbayad siya ng kanyang ikapo at ang pamilya ay sama-sama sa pagpunta sa mga meeting ng Linggo. Pagamat alam niyang salungat sa Word of Wisdom, nakasanayan niyang pag-inom ng kape at nagtago pa ng isang lalagyan ng kape sa likod ng kanyang kalan. Sinabi niyang, hindi naman ako papaalisin ang Panginoon sa langit sa kaunting pag-inom ng kape. Subalit, dahil sa pag-inom ng kaunting kape, hindi siya nabigyan ng temple recommend. At gayon din ang kanyang mga anak na kasama niyang umiinom ng kape. Bagamat nabuhay siya ng matagal at sa huli ay nakapasok muli ng karapat-dapat sa templo at naglingkod dito, isa lamang sa kanyang 10 anak ang ikinasal sa templo. At malaking bilang ng kanyang ina po, na ngayon ay panglimang henerasyon na, ang namumuhay nang wala ang mga pagpapala na ipinanumbalik ng ebanghelyo na pinaniniwalaan niya at labis na pinagsakripisyohan ng kanyang mga ninuno. Ang huling kwento ay tungkol kay Christina na nabinyagan at ibinuklod sa kanyang pamilya nung siya ay bata pa. Subalit pagkaraan ng ilang panahon, itinigil ng pamilya ang pamumuhay sa ebanghelyo. Ngayon, magdadalaga na siya at nakagawa siya ng ilang baling pagpili at napakalungkot niya. Isang araw, binigyan ko siya ng aklat na pansariling pangulat. At sinabing, tutulungan ka ng aklat na ito na isama ang mga katangian ni Kristo sa iyong buhay para magawa mo ang hangad mong pagbabago. Inaanyayahan kita na simulan mo na ngayon ang paggawa sa iyong aklat at dalhin mo ito ngayong gabi sa Youth Parkside para ibahagi sa akin ang iyong natutuhan. Nang gabing iyon, lumuluhang sinasabi yan na, ngayon, sinimulan ko na ang aking pansariling pag-unlad. Sumura siya sa akin ng ilang beses mula nung araw na iyon. Nagsimula siyang bumalik sa mga meeting ng linggo, mutual at seminary. Sa loob ng dalawang linggo, kasama niyang nagsimba ang kanyang kapatid na babae at nanay. Kalaunan sumama ang tatay, at ngayon ang buong pamilya ay magkakasamang nakabalik sa templo. Kung gayon, ano ang ilang aral na natutuhan ko mula sa mga kwentong ito tungkol sa pag-alaala, pagsisisi at pagbabago? Ang unang aral ay, lahat ay nakakamali. Hindi pa katagalan dumalo ko sa araw ng binyag ng isang 8 taong gulang na batang babae. Sa pagtatapos ng araw, sinabi niya ng buong tiwala, binigyan ako ng araw nito na hindi ako nakakasala kahit isa. Gayunpaman ang kanyang perfectong araw ay hindi nagtagal. At sigurado ako na sa ngayon ay natututo na siya. Tulad nating lahat ay natututo na kahit na anong pagsisikap natin, hindi natin palaging maiiwasan ang masamang sitwasyon, ang bawat maling pagpili o kontrolin ang ating sarili na siyang nararapat. Madalas kong marinig ang tungkol sa pinili ng mahalikang henerasyon ng dispensasyon ito, subalit niya kailanman tinawag itong perpektong henerasyon. Ang mga teenager ay sadyang mahihina sapagkat totoo ang kapangyarihan ni Satanas. Mag-isa na silang gumagawa ng unang mahalagang pagpili. Bunga ito, nakagawa rin sila ng unang mabibigat na pagkakamali. Ganito ang nangyari kay Corianton sa aklat ni Mormon. Si Corianton ay dapat na tapat na naglilingkod sa misyon. Subalit, inakala niya na sapat na ang lakas at talino niya na makakaya niya ang mga mapapanganib na sitwasyon at masasamang kasama. At makagawa siya ng malaking pagkakamali at kasalanan. Nang pumupunta siya sa masasamang lugar na may masasamang tao na gumagawa ng masama. Ang pangalawang aral ay, hindi optional ang pagsisisi. Inutusan tayong magsisi. Itinuro ng tagapagligtas na kung di tayo magsisisi at magiging tulad ng isang musmos, hindi natin mamanahin ang kaharian ng Diyos. Huwag nating hayaan ang konting pag-inom ng kape, isang masamang gawi, isang masamang pagpili, isang maling desisyon ang mag-alis sa atin sa landas ng Ebanghelyo sa habang buhay. Minsan, hindi gaanong inaalala ng mga taong tungkol sa pagsisisi. Sabi naman ng iba na sawa na sila sa mga konsensya o masaktan ng damdamin ng leader na tumutulong sa kanila. Minsan sumusuko ang mga tao kapag nagkakamali sila at naniniwalang wala na silang pag-asa. Naiisip naman ng ilan na mas makakabuti sa kanilang sarili kung basta iiwanan na lamang nila ang ipinanumbalik ng ebanghelyo at lalayo. Si Satanas ang naglagay sa mga puso ng iyong mga nagkasala ng ideyang wala ng pag-asa. Palagi tayong binibigyan ng Panginoon ng pag-asa. Sabi niya, ikaw ay pinili upang gawin ang gawain ng Panginoon. Subalit dahil sa pagkakasala, kung di ka mag-iingat, ikaw ay babagsak. Subalit tandaan, ang Diyos ay mawain. Sa makatwid, magsisi sa iyo ang iyong nagawa na salungat sa kutusang ibinigay sa iyo. At ikaw ay pinili pa rin at muling tinatawag sa gawain. Ang pinakamadali, pinakamabilis na landas tungo sa kaligayahan at kapayapaan ay ang magsisi at magbago hanggat magagawa natin. Ang pangatlong aral ay, hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Hindi natin makakayang tunay na makapagbago ng nag-iisa lamang. Hindi sapat ang ating kahandaan at mabuting intensyon. Kapag nagkasala tayo o hindi mabuti ang pinili natin, kailangan natin ng tulong ng ating tagapagligtas para makabalik sa tamang landas. Nakikibahagi tayo sa sacrament linggo-linggo para ipakita ang ating pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan at ang ngakong tatalikda ng mga ito. Kapag ang pinakamatindi nating pagsisikap ay talagang hindi sapat sa pamagitan ng kanyang biyaya, tumatanggap tayo ng lakas na kayanin ito. Sinasabi ng Panginoon, kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipapakita ko sa kanila ang kanilang kahinaan. Ako ay nagbibigay ng kahinaan sa mga tao upang sila ay magpakumbaba. At ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa aking harapan. Sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malakas sa kanila. Kapag hinangad natin ang tulong ng Panginoon, baguhin tayo na sa atin ang pangakong ito. Siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin at ako ang Panginoon ay hindi nag-aalaala ang mga ito. Hindi sumusuko ang Panginoon sa atin. Sabi niya, magsiparito kayo, kayong lahat na nangangapagal at nangangabigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ang kagalakan at kapayapaang tinanggap natin kapag nalaman nating pinatawad tayo isang banal na pagpapala. Ang kapayapaang iyon ay dumarating sa panahon ng Panginoon at ang kanyang paraan para magkaroon dumarating pa rin ito. Ang huling araw ay makakapagbago tayo. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon na maalaala ang ating tagapagligtas at sundan ang kanyang halimbawa. Kung walang pagsisisi, hindi tayo uunlad. Ayan ang dahilan kung bakit ang pagsisisi ay pangalawang alituntunin ng Ebanghelyo. Sa halip na pangatiwaraan ng ating kahinaan, magsikap tayo bawat araw. Magkaroon ng mabuting gawain. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang paglilang ng mga katanginang tulad kay Kristo ay nangangailangan ng marami at patuloy na paggawa. Hindi ito isang gawain na minsanin lamang pagsisikapan o para sa mga taong hindi ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Natutuhan ko kay Christina ang paglilang ng mga katanginang tulad ng kay Kristo sa ating buhay ay tanda ng pagbabago na tayo. Dahil tayo ay mortal, lahat tayo ay nakakamali. Ang pagsisisi ay hindi optional, subalit hindi natin ito ginagawang mag-isa. May tagapagligtas tayo na tumutulong sa ating magsisi sa pagkakaroon ng mga katangian niya sa ating mga buhay, alam natin na magagawa natin ang pagbabago. Sinabi ni Sister Fox na ang Ebanghelyo ay balabal na proteksyon labal sa tukso, kaaliwan sa kalungkutan, ang kanyang kagalakan at kalawatian sa buong buhay, at ang kanyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang sabi kay niya ang kaharian ng Diyos at wala ng iba, sapagkat alam niyang sa pagyakap niya sa Ebanghelyo ng buong puso, matatanggap niya ang ipinangako ng tagapagligtas sa ating lahat. Sino man ang magsisisi at mabibinyagan sa ating pangalan ay mapupuspos. At kung siya ay magtitiis hanggang wakas, masdan siya ang pawawalan ko ng sala sa harapan ng aking ama sa araw na iyon kung kailan ako tatayo upang hatulan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagsisisi, nakilala ko ang tagapagligtas. At dahil sa hinangad ko ang kanyang tulong na baguhin ako, lumakas ang aking pananampalataya at pag-asa sa kanya. Pinatotohanan ko na siya ay totoo at makapangyarihan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.